Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Анда сез Казанда декабрь урталарында узачак Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына Башкортстаннан вәкилләр сайлау турында ишетерсез. Шулай ук җырчы Идрис Газиевнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы эшчәнлеге турында сөйләрбез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген миллионланган кешедә кызыксыну уяткан Да Винчиның шифры дип исемләнгән китап турында язма тыңларсыз. Бүгенге түгәрәгездә сөйләшүе милли республикаларны борчуга салган мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр кертү, аерым алганда милли төбәк компонентының бетерелүе турында булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайында катнашыр өчен Башкортстаннан вәкилләр исемлеге төзелгән. Барлыгы 60 кеше, әмма алар әле рәсмиләштерелмәгән, чөнки Башкортстан татарлары кырылтайы 8 декабрь көнне генә үтәчәк. Республика җитәкчеләре быел да хисап җыелышларын уздыруга ашыкмый икән. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бикнов Башкортстан хакимияте вәкилләре белән бергәләп эшләргә әзербез дип белдерә Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевка.
29-30 ноябрьләрдә Уфада һәм Ырынбурда Башкортстан җитәкчелеге оештырган Башкортстан автономиясен игълан итүгә бәйле Русия федерализмының башлангыч чоры дигән фәнни гамәли конференция үткәрелде. Конференциянең төбелеше 29 ноябрьдә Уфада үтте. Конференцияны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры, вице-премьер Илдус Илешев алып барды. Эш башында Башкортстан президентының конференциядә катнашучыларга котлау сүзе укып ишеттерелде. Шунысы бераз гаҗәп. Башкортстан президентының котлауында 90 ел элек нәк башкортлар Русияне федератив дәүләт итеп кору юлында буразна ярып баручылар итеп игълан ителә. Башкортстан президентының сүзләрен хакыйкаткә туры килми диючеләр дә аз түгелдер. Ни дисәң дә, Русия империясы халыклары арасында нәк татар зыялылары, сәясәтчеләре, бизнесменнары 1905 елгы Русия инкыйлабы ачкан мөмкинлекләрдән файдаланып, Русияның ишке тормышын үзгәртеп кору өстендә эшли башлыйлар. Күпләп газетләр чыгара башлыйлар, сәяси фирқалар төзү эше башлана. Башкорт вәкилләренең 1917 елның 29 ноябрендә Ырынбурда Башкортстан Республикасын төзүне игълан итүләренә хәтле татарлар инициативасы белән берничә гомумрусия мөселман корылтайлары үткәрелә. Урыс булмаган милләтләрнең хокукларын танытуда татар элитасы буразна ярып баручы була. Әлеге фәнни гамәли конференциядә кабул ителгән резолюция шактый дәрәҗәдә Хөкүмәт вәкилләре җитәкчелегендә үткән шарада түгел, ә радикаль булган оешма утырышында кабул ителгән документны хәтерләтә. Әлеге документта соңгы вакытларда Русиядә халыкларның үз билгеләнешкә хокукларын инкар итәргә чакырган унитаристик тенденцияләр гаепләнә. Шунысы гыйбрәтле. Русия сәясәтчеләрен унитаризмдә гаепләүче башкорт түрәләре, сәясәтчеләре үзләре Башкортстан эчендә Башкортчылыкка юнәлтелгән унитаристик сәясәт алып баралар. Татар районнары җитәкчеләре, мәсәлән, ирекле рәвештә татар халкының теле, мәдәниятен үстерә алмыйлар. Конференциядә кабул ителгән резолюциядә Башкортстанның башкорт халкы дәүләте икәнлегенә ишара ясала. Башкортларның үз билгеләнешкә хокукларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә барлыкка килгән Башкортстан Республикасын саклау үтә мөһим бурыч булып тора дилә резолюциядә. Һәм федерализм принципларыннан китәргә маташу кискен гаепләнә. Әлеге документ Мәскәүгә уратып булса да янау белән тәмамлана. Федерализм принципларыннан шигенү, шуннан соң цитата: "Халыклар арасында киеренкелек тууга һәм Русияның ССР язмышын каватлавы куркынычы тудыруга китерүе ихтимал." Цитата тәмам. Башкортстан президентының құтлау сөзіндә башкортларның ғәскәри рухларына, сугыш тәҗрибәсенә басым ясалуы, хөкүмәт вәкилләре катнашлыгында кабул ителгән резолюциядә Русияның таркалу ихтималлыгына ишара ясалуы шыраклы хәл дип карала алмый әлбәттә. Башкорт элитасы төрле суллар кулланып, Мәскәүне Башкортстан белән ике яклы шартнама төзергә мәҗбүр итәргә маташа булса кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы курултайына әзерлек Башкортстанда яңа этапка керде. Мәгълүм булуынча, татарлар саны буенча Татарстаннан азга гына калышкан Башкортстанда моңа хәтле Казан курултайына делегатлар сайлый алмый интектеләр. Эш шунда Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенең эш юнәлешен үнәмәүче Башкортстан түрәләре төрле ысуллар кулланып районнарда, ә аннан соң республика күләмендә хисап сайлау җыеннарын үткәрергә комачаулап килделәр. Хәлләрнең ничек итеп шундый юнәлеш алуы һәм нинди шешелеш сайлануы турында Азатлык радиосы өчен Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов түбәндәгеләрне белдерде.
Әйе, бүгенге көндә без бит инде февраль аеннан укужы үзебезнең Байдәүлетовка, Рахимовка, администрацияларга хатларыбыз белән мөрәҗәгать иткән идек. Безнең быел сиез үтәргә тиеш һәм бу сиезне бергә-бергә үткәреп, безгә ярдәмегезне күрсәтегез дип. Әмма ләкин бүгенге көндә бер нинди дә рәсми рәвешле җавап килмәде. Шуңа күрә бит инде без үзебезнең көч белән, иҗтимагый оешманың көчләре белән, үзебезнең спонсорлар белән үткәрергә мәҗбүр булабыз бүгенге сиезне. Ул сиез 8-ндә генә үтәчәк, чөнки менә хөкүмәтләр тарафыннан, президент администрация тарафыннан бүгенге көнгә хәтле бик ярдәм булмады. Әмма Миниханов иптәш мөрәҗәгать иткәчтән инде Байдәүләтов исеменә
Татарстанның премьер-министры.
Татарстанның премьер-министрының мөрәҗәгате булгачтан, бүген көндә безнең кабинет министрлыкта моңа безгә ярдәм итәр башлар дип уйлыйм әле. Аларның бүген көндә бит инде үзләрендә дә мөрәҗәгатьләре бар, ор комитетка бит инде үзләренең агъзаларын кертергә дигән исәптә бар. Бүгенге исполком утырышында без үзебез рәсми рәвештә тагы да бер тапкыр мөрәҗәгать итәбез. Үзләренең вәкилләрен оргкомитетка җибәргез дип министерстволардан, ведомстволардан, администрациялардан.
Башкортстан татарлары конгрессы курултайы 8 декабрьдә узарга ниятләнсә дә, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының эш планын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 29 ноябрьдәге утырышында делегатлар исемлеге алдан расланды. Бигнов әфәнде моны шулай аңлата.
Бүген исполкомда без бүген мәҗбүр булдык делегатларның составларында карарга 60 кешене бүген раслап, ул делегатларны Казанга җибәрәчәкбез. Һәм 8 декабрьдә үткән съездә без аны тагы да бер рәсми рәвешле, легитим рәвешле тагы да бер тапкыр расларбыз.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәсми хакимиятләр белән кулга-кул тотынышып эшләргә әзер. Әмма татар халкы файдасына, аңа зыянга түгелде Рамил Бигнов. Шуннан чыгып ди ул, Башкортстан җитәкчелегенең конгресс курултаен 2008 елда үткәрергә тәкъдим итүен исәпкә алып, 2008 елда Башкортстан татарларының гомум курултаен үткәрергә кирәк ди ул.
Мин бүген дә тагы бер мөрәҗәгать белән чыгар идем, безнең үзебезнең татар җәмгыяте оешмалары исеменнән дә 2008 елда бит инде үтәчәк Башкортстанда урысларның да соборы, башкортларның да курултае, без бит инде татарларның да зур мероприятиесе үтәргә тиеш. 2008 елда бергә-бергә, хөкүмәт белән бергә, иҗтимагый оешмалар белән бергә татарларның съездын үткәрергә дип. Анда инде хөкүмәт тарафыннан иң алдагы скрипканы алар уйнарлар дип уйлыйм, ул дөрес тә булыр.
Шулай да Башкортстан татарларының Казандагы курултаенда катнашу мәсьәләсенә нокта куярга иртәдер мөгаен. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров әйтүенчә, алар Башкортстан җитәкчелегенә Башкортстанга бирелгән 60 кешелек квота эшенә үз делегатларында кертүне сораганнар. Ә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты инде 60 кешелек исемлекне раслап Казанга юнәлтә. Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты бәлки Башкортстан президенты вәкилләре өчен өстәмә урыннар бирер. Әлегә бу билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлыкта җырчы Идрис Газиевның татар җыр сәнгате турында фикерләрен ишеткән идегез. Ул аларны Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булганда сөйләде. Шул ук вакытта Идрис Газиев радиога үзенең яңа чыккан CD тәлинкәсен дә бүләк итеп калдырды. Эшерештән торган әлеге CD-га барлыгы 60 җыр кергән. Татар һәм башкорт җырларын да зур осталык белән башкаручы Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан композиторлары белән тыгыз элемтәдә эшли. Гомумән, Башкортстандагы күп татарларга хас булганча, миңа да бу ике республика, Татарстан һәм Башкортстан бик якын. Иҗатым да шуңа әлеге ике республикада үрелеп бара дип белдерде Казан студиясында булганда Идрис Газиев.
Бүгенге көндә Башкортстан белән Татарстан арасындагы булган шикләр иҗат кешеләре өчен юк чамасында. Ә Идрис Газиев өчен бу шикләр гомумән юк.
Идрис, Башкортстандагы, Татарстандагы музыкантлар, композиторлар, шәхесләр белән иҗат итәсең әйбит. Ә шулай да укытучыларын турында әйтеп китәләр.
Әлбәттә, мин Башкортстанга бик бурычлымын, чөнки ул туган җир. Кешкенә вакыттан без анда минем әти-әни инде укытучылар, әти гомер буе баянда, тальянда уйнап, безне шул хәтле моң белән байыткан кеше инде авыр туфраклары җиңел булсын, бу дөньядан китеп барды бу елгы җәй. Әни Аллага шөкер исән, әни җырлап, биеп, менә шулай итеп алар безнең семьяда һәр вакытта да безнең гаиләдә музыка яңгырап торды. Алар минем беренче менә шулай бу елга сәнгать юлына этәргешем булды. Уфага килгәч мин бик танылган ул заманда, хәзер инде мәшһүр дип әйтсәм дә була, укытучыда профессор Миләүшә Гали кызы Мортазинада укыдым. Аннарда 5 ел училищеда, сәнгать училищесында, шуннан соң инде институтта гом алганда 9 ел җыр сәнгате серләрен аның классында ачтым, өйрәндем һәм дәвам итәм, чөнки уку минем инде ул язмышым. Әлбәттә, мине яхшы укытучылар, яхшы кешеләр тормыш буенча барды минем кырымда, профессиональ кешеләр булды. Бәлки шуның белән дә мин аларның тәҗрибәсен карап, мин үземә шул хәтле табигать биргән сәләтемне үстерергә тырыштым һәм аңа бик күп көч салдым, бик күп көч салдым. Анысын менә яшереп әйтим, аның белән горурлана да алам, чөнки мин эш сөяргә яратам. Ә инде иҗат юлында, әлбәттә, композиторлар бар, шагыйрьләр бар, алар белән Башкортстанда да, Татарстанда да алар белән дә эшмәкәрлек минем гомер буе дәвам итәчәк. Ә инде башкорт сәнгатенә килгәндә, менә шушы татар халык җырлары кебек, мин башкорт халык җырларында бик яратып җырлыйм. Аларның үзенә булган моңы, чөнки без кичкенә вакыттан бит курай тавыш белән үскән радиода әйбәт тыңлап, шуннан соң безнең авылда башкорт җырчылары концерт белән килә. Алар безнең әйбәт, менә шушы минем канымда булган татарлыгым әйбәт, һәм менә шушы башкорт мөхитендә яшәү дә ниндидер бер шушындый катнашма дип әйтим инде, ниндидер бер шушындый мөхит тудырган, бәлки шуның өчен дә безнең менә шушы башкорт белән татарның кушылган җире булгандыр инде. Менә шушы бәлки шуның ішінде ниндидер мұңы да өзінәт көре айрылыбырак тұра, тауышларыбызда неше керектір айрылып тұра кібік. Міне мен гади татар гаиләсендә туган бала, татар авылы Башкортстанның нәкъ үзәгендә, менә Башкортстанның картасын алганда, Аургаз районы уртасында тора Башкортстанның. Минем күше авылларда, башкорт авыллары Ишәк буенда, әйбәт, безнең Аургаз буенда татар мишәр авыллар тезелеп киткән. Кичкенәдән үк аралашу булды. Кичкенәдән менә шушы җырчылар белән курай моңы, башкорт җырчыларының моңы, башкорт халык җырлары, ул барысы да менә тәрбия бит, ул тәрбия.
Татарстанда кемнәр белән иҗат итәсез?
Яратып, соңгы елларда иҗат иткән кешеләр, алар әлбәттә музыкантлар, беренче чират. Алар белән мин бик күп безнең татар музыкасы мирасыннан өлкән буын композиторларның әсәрләрен күпләп өйрәнеп, чыгып чыгарып дигәндәй, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Күлчев, Фәрит Яруин, Захид Хәйрбуллин, Рөстәм Ягин, аларның әсәрләрен алып чыгып, сәхнәдә яңа аранжировкалар белән, яңа оркестр белән ишкертүүлөрүн яңгыратып, алар үчүн албетте бу Рустам Абязов көрүнүклүү дирижер һәм скрипкачы. Ул албетте Мөнире Хабибуллина биздин танылган биздин пианисткабыз. Анын менен бик көп язмалар иштедим мен. Бик көп эберлерин иштедик. Өзүмдүн телевизион фильмдер ичинде Рустам Абязов менен биз Салих Сайдашевка багышланган программа, Рустам Яхинга багышланган программа, Александр Кричелевка багышланган татар халык жырлары менен мына узган жылны март айында биз бирдик шул зур залда Сайдашев залында біз бердік қатнаш программа. Анда енді татар башқұрт әсерлерінен башқа рус композиторларының әсерлері шул уақытта шетел композиторларының әсерлері де яңғырады. Тағында айтып кетесім келе, шағирлерден Ринат Харис білен біздің бек тығыз ижадташылық, һәм әлбетте Резида Ахияровының жырлары, оның кантатасы да, оның әйтек циклы да, вокал симфоник поэмасы да менің үшін бек якын ақсүлге Ринат Харис сөздеріне, һәм жырлары да оның мына соңғы жырларынан енді ол қазір тыңдаушылар гада таныш Роберт Мюллен сүзләренә син үлгәнче мине сагынырсың дигән җыры ул бик популяр җырга әверелеп китте. Һәм менә шулай итеп иҗатташлык дәвам итә, иҗатташлык ута сүнми. Ике арада йөрүләре, Казан, Уфа араларында йөрүләре минем өчен тагын бер бәхет. Авыр әлбәттә юллары, чөнки ярак, якын түгел, ярак. Җиңел автомобильдә дә ул 7-8 сәгать вакытны ала. Ләкин барыбер минем өчен икесе дә якын. Берсе туган як булып, андагы үзенең мәдәнияте, андагы ата-бабалар җире. Шияғы ол татар мәркәзі болған әйбі татардың бүтін татарларының табынған Қазан шәһәрі. Олар арасындағы ілімтелер, олардың сәнғат арасында музыка үлкесіндегі болған ілімтелер, олардың бір традициялары бар, олардың жоғалтырға керек. Ол традициялар ұзған ғасырның революция хәтті салынған үлік шул жырларда татар башқы жыршылары көп мегастролилер білен үйрігенлер. Біздің мәшһүр композиторымыз Александр Кричелев ике халық арасында қызмет еткен кіші. Біздің Сұлтан Ғабәши әйбіт ике халыққа хезмәт иткән кеше. Ә инде башкорт халкының легендар җырчысы Газиз Әлмәхәмәтов әйбит 7-8 ел гомерен Казанда яшәгән. Монда ул Казан мөхите белән үзенең сәләтен суарган. Ул Фәйзи Гаскаров ике республика ишендә, ике халык ишендә әйбит ансамбльләрдә аның куйган башкорт ансамблендә дә, татар җыр бию ансамблендә дә куйган биюләре, әсәрләре әйбит ул ике ансамблендә алтын фондына кергән. Менә шундый үрнәкләр мине һәр вакытта да үземнең дөрес юлда булуымны, үземнең дөрес юнәлештә барганымны һәр вакытта да ниндидер тегендә мондый күңелгә ятмаган кай вакыт теге яки бу яктан булган ниндидер сүзләр булгалый бит инде. Шул вакытта мин күз алма китерәм. Менә ике халык өчен хезмәт иткән менә шундый шәхесләр бар. Минем өчен алар үрнәк. Башка сүзләр буш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Базыр, Казан.
Гади генә бер-бер артлы язылган шушы саннар ни аңлата? Телефон номерымы, әллә лотереямы? Юк, әлеге саннарда бер код яшерелгән, һәм ул бер серне чишә. Да Винчи серен. Да Винчи кем булган? Аның әсәрләре нинди мәгънәгә ия? Аңа фантазия дип караргамы? Әллә аларда сәнгать һәм фән чагылыш табамы? Бу сорауларга мәтин карышмас җавап эзли.
Домбровның дөньяда иң күп сатылган Да Винчиның шифры исемле китабы һәм киносы миллионлаган кешедә Да Винчи әсәрләренә кызыксынуны арттырды. Күп кеше аның әсәрләрендәге серле шифрларны эзләп, алар белән мавыгырга тотынды. Нәтиҗәдә аның нигезендә яңа әсәрләр туа башлады. Әсәрнең йогынтыларына тукталыр алдыннан миллионлаган кеше арасында зур бәхәсләр һәм каршылыклар куптарган бу китапның әйдә башта эшләрегенә бер күз салып чыгыйк.
Да Винчинің шифры деп исемленген китапта тарихи дини теориялар аңлатыла, һәм шуның аша шифрлар артыннан йөргән кешеләрнең маҗаралары сурәтләнә. Автор китабында эш теманы эшкәртү белән триллер теориялар һәм серләрнең чишелешен бик истагына тукыган. Теориялар эшендә Гайса пайгамбер һәм христианлык хакында тарихи серләр аңлатыла. Бу серләрнең Да Винчи әсәрләрендә ничек символик буларак яшерелеп саклануы хакында да бәйнә-бәйнә укучыга аңлатыла. Хикәя җинаят белән башлана һәм бу җинаятны шишу юлында Гайсаның иләнгән булуына һәм аның нәселенең әлдә дәвам итүе теориясе чагылыш таба. Гайса пәйгамбер һәм христианлык хакында бик үзгә фаразлар китергән китапта автор христиан оешмасы Opus Dei хакында тәфсилле итеп аңлата. Китаптагы ачылышларның берсе исә Леонардо да Винчиның Мария делле Гразия монастырын ясаган соңгы аш мәҗлесе рәсемендәге шәхес һәм вакыйгаларның бик нишкә сәнгать белән рәсемдә яшерелүе. Автор христианлыктагы кайсы бер аңлавы авыр булган төшенчәләрнең ничек килеп чыгуы сорауларына җавап бирә. Бу бәйләмдә ул Византияның элекке мәҗүсиләргә христианлыкка тарту өчен христиан диненең үзгәртеп аңлатылуы, ягъни Гайсаны Тәңре дип аңлатуы, христианлыктагы хакыйкатьләрнең башкача аңлатылуы турында яза. Бу серләрне исә Да Винчиның да әгъзасы булган гыйбадатхана сакчылары, тамплеры тарикатының хәзергеше саклап килүе аңлатыла. Криптология фәнне турында китапта төрле мисаллар китерелә.
Китапның кешеләр арасында бу кадәр кызыксыну тудыруының сыры турында әле дә бәхәсләр дәвам итә. Хикаяның фантазия һәм триллер өлеше маҗара сөючеләрне кызыксындыра. Ә галимнәрне исә тарихи фактлар җәлеп итә. Теориялар, фаразлар һәм шәхесләр ничек кенә аңлатылмасын, игътибарны җәлеп иткән өч тема күзгә чагыла.
Леонардо да Винчиның шәхсияте, аның әсәрләре һәм әсәрләрнең йогынтысы.
Леонардо да Винчи галим һәм бик оста сәнгатькәр кеше булган. Аның иң мәшһүр әсәрләре арасында Гайсаның соңгы аш мәҗлесе һәм Мона Лиза портреты бар. Мона Лиза әсәренә сокланып караган кешеләр хаманының серен аңлап җиткерә алмыйча ката. Рәсемдәге бу серле матур кыз кая карый һәм ул шуннан да йылмаямы дигән сораулар гасырлар буена әле дә кабатлана. Леонардо да Винчи хайраннарыннан Америкада яшәгән физика галиме һәм рәссам профессор доктор Бленд Аталай «Математика һәм Мона Лиза» исемле китабында да Винчи әсәрләренә бүтән күзлектән карарга чакыра. Ләкин автор 200 мең нөсхәсе сатылган китапның башында ук укучыны кисәтеп куя.
«Бу китап шифр шишу максатында язылмаган»,
– ди ул. Ул бу китабында фән һәм сәнгать арасындагы уртаклыкларга басым ясый. Фән һәм сәнгать.
Табигать һәм галәмне аңлатуда фән һәм сәнгать ике аерым ысул. Әгәр кемдә булса Леонардо да Винчи кебек бер юлы галим дә рәссам дә икән, ул әсәрләрен иҗат иткәндә ике сәләтне дә бергә кушып эшли ала. Леонардо сәләте һәм илһамнарын әсәрләренә күчергәндә дә бу кыйммәтләрне яхшы белеп эшли алган. Аның махсус белем алмавында истә тотарга кирәк. Аның дәрәҗәсендәге бер зирәк кешегә ул вакытта мәктәпкә бару файда китермәс тә иде. Платон яисә Аристотель фикерләре белән генә канагат була алмый бу кешеләр. Әгәр да Винчи язганнарын ул вакытта нәшер итә алса иде, технологияның бүген ирешкән дәрәҗәсен кешелек бәлки моннан 200 ел элек күргән булыр иде.
Ди 9 телгә тәрҗемә ителгән Математика һәм Мона Лиза китабының авторы профессор доктор Бленд Аталай. Шул ук вакытта китапта Леонардо яшәгән чорда гыйлем һәм яңалыкларга ачык булмаган урта гасыр христиан дөньясында галимнәрнең шикләнүләре һәм ул чордагы сәяси вазгыятьләр дә аңлатыла. Физика дөньясына сәнгать дөньясыннан кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Да Винчи галим генә түгел, шул ук вакытта сәнгатькәр дә булган. Леонардо да Винчиның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә серләр, шифрлар яшерелүе турында сүз бара. Италияның Лечче шәһәрендә бер музык белгеше исә рәсемдә илаһи бер моң шифрланган дип тәкъдим итә. Джуано Мария Палла исемле музыкант «Ла музыка челата», ягъни яшерелгән көй дип исемләнгән әсәр иҗат итә. Бала соңғы ош мәзіс рәсімində күріп алған христиан тағлиметлерінің символларын музыкаға күшіре. 40 секундлық бұ күй Ғайсаның сабырын тасвирлаған рөк күйі, яғни тұнышлық күйі. Күй 15-ші ғасырда язылған музыка әсерлер характерінда салмақ күна яңғырый. Бала Давинчи ясаған Ғисаның соңғы ош мәзісі рәсімінде христиан теориясындағы символларыны үйреніп, оларыны ноталарға салған. Лекин ноталарыны язып шыққаш, бірінші тыңлау аңа әлләне мәғіне бермәген. Әмі шыннан соң, ұбы ноталарының Давинчи язған ұсылда, яғни, ұннан сұлға таба язып шығарға бұла. Хәмул Реквием стилінде шұрып күйіне ижад етті.
Тирәяқта көрген һәрбер символ бер тирән мәгънәгә ия. Барсы да ихтибарга лаек, һәрберсенең үз аңлатмасы, үз тарихы бар.
Диелә Да Винчи хакында язылган китапның бер бүлегендә. Нигә Да Винчи музыкал ноталарны рәсемгә сакларга булган дигән сорауга музик белгеше Да Винчиның бер сәнгатькар һәм музыкант булуы белән аңлата. Ул лирада уйнаган, һәм аның язмаларында музик шифрлары булган, әмма аларны аңлау өчен Ұрыннан сұлға таба оқу шарт.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия Дәүләт Думасы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертүне раслаган иде. Шуның нигезендә мәктәпләрдә төбәк милли компоненты бетерелә, ягъни ана телен, туган җирлекне, тарихны өйрәнүгә мөмкинлек бирә торган дәресләр хәзер факультатив рәвешендә генә кала. Бу исә милли республикаларны борчуга салды. Күпләр әлеге канунны Федерация шурасы расламас дип өметләнде. Моңа кадәр, мисал өчен, Татарстан депутатлары аны Русия парламентыда кире кагыр дип уйлаган иде. Әмма федераль җыен бу канунны бернигә карамастан кабул итте. Киләчәктә белем бирү юнәлешендә бу үзгәртүләр нәрсәгә китергә мөмкин соң? Гөлназ Илгизәр әзерләгән түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Бүгенге түгәрәк сәл утырышында без Азатлык радиосының узган тапшыруларында башлаган милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы араларда гына Дәүләт Думасында Русиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелде. Шактый шау-шу тудырган әлеге төзәтмәләр хакында без сезгә инде сөйләгән идек. Үзгәртелгән канун күп кенә өлкәләрнең, төбәкләрнең милли җәмәгатьчелеге вәкилләренең ризасызлыгын уятуга карамастан, ул инде Федерация шурасы тарафыннан да расланды. Хәзер аны Русия президентына имзалыйсы калды. Аннан соң яңартылган канун гамәлгә керәчәк. Бу милли мәгарифкә нәрсә белән яный? Татар балаларына ана телендә белем бирү һәм тәрбияләүгә ул нинди йогынты ясар? Бу хакта без бүген Казан шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Латфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева белән сөйләшәбез. Сез шулай ук Мәскәүдәге Просвещение нәшрияты башлыгы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр тәкъдим итүчеләрнең берсе Александр Кондаков фикерләрендә ишетерсез. Сөйләшүебезне башлап җибәргән Марат әфәнде алдан Русиядә мәгариф өлкәсенә игътибар артуын искәртеп китте һәм моның нәтиҗәләренә тукталды.
Соңгы вакытта Россия хөкүмәте һәм дәүләте мәгарифкә зур игътибар бирә башлады. Инде кабул ителде приоритетный национальный проект образования дигән документ. Ул документның исеме дә зур мәгънәгә ия, чөнки анда беренче мәртәбә приоритетный государственный проект образования түгел, именно национальный проект образования деген сүз кертілді. Бүгінде хәзер біздің национальный образование терминін бір дәрежеде мәгінәсінде өгіта тұрған әйбір, баштаны халық та бұтады. Россия милли мәғариф турында нендейдір документ қабыл еткен деп кірген кішілер де болды. Аның инде уңай якларын бик зур пропагандалыйлар. Бу инде 1 миллион мәктәпләргә бирү, аерым мәктәпләргә, нидер укытучыларга 100 мең бирү грант дип атала президенты. Аннан соң класс җитәкчеләренә 1 мең истәү, аннан соң мәктәпләргә компьютерлар алу, материал техник базаны көтү буенча эшләр һәм аның бик пропагандаламый торган ягыда бар бу мәгариф турындагы законга үзгәрешләр кертү. Соңгы елларда бу эш бик актив бара. Әле бу соңгы көннәрдә генә, бу көннәрдә генә Россия Дәүләт Думасы бу законга бик күп үзгәрешләр кертте һәм төп үзгәрешләрнең берсе булып укыту компонентлары үзгәрелде. Элек безнең мәктәпләрнең укыту планнарында гомумән Россия мәгариф системасының укыту планнарында бар иде компонент федеральный, региональный, национальный. Хәзер бер федеральный компонент кына калды. Һәм бер федеральный стандарт кына калды. Элеге һәр компонентның стандартлары бар иде.
Айрым-айрым.
Федераль дәүләт стандартлары федераль компонентка, һәм инде һәр регион үзенең белемнәре буенча стандарт ясыйды. Мәсәлән, Татарстанга караса, ул татар теленнән, Татарстан тарихыннан, Татарстан географиясеннән һәм башка региональ компонентка кергән предметлардан үз стандартлары булдырыла иде.
Шулай итеп, яңартылган канун гамәлгә кергәч, укыту планнарында милли региональ компонент инде булмаячак. Ләкин канундагы үзгәрешләр өстендә эшләгән Мәскәүдәге Просвещение нәшрияты башлыгы Александр Кандаков фикеренчә, милли мәгарифкә киләчәктә дә бердинди куркыныч янамый. Хәзер аның фикерләрен тыңлап китик.
На протяжении года длится уже эта вот история с обсуждением, где национально-региональный, но я бы посоветовал в данном случае читать Конституцию Российской Федерации. Поэтому есть федеральный компонент стандарта общего образования. Он разрабатывается на федеральном уровне. И если вы посмотрите разработку стандарта общего образования второго поколения, то вы увидите там инвариантную часть. Эта часть определяется федеральным стандартом, является обязательной и является предметом аттестации выпускника общеобразовательной школы. Есть инвариантная часть, переменная. Она включается в учебный процесс. Это ценный региональный компонент или школьный компонент, который был. И кроме того, еще внеклассная, внеаудиторная работа, на которой выделяется, допустим, в начале школы 10 часов в неделю. Я хочу сказать, что в данном случае в значительной степени политики просто использовали в своих целях проведение законного образования в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, не дослушавшись задать разработчикам вопрос о том, а что происходит на самом деле. В Татарстане должны внимательно изучать Конституцию Российской Федерации, особенно тот ее раздел, где дается гарантия всех народов нашей страны. Я так думаю, что ни один закон Российской Федерации, в том числе и закон об образовании, не может противоречить Конституции Российской Федерации. Не надо создавать проблемы там, где ее нет. Поэтому не переживать, никто не будет ущемлять прав граждан. И вообще в стандарте декларировано, что многокультурность народов России является важнейшим национальным достоянием Российской Федерации.
Александр Кандаков яңа канунга бәйле шау-шу сәясиләштерелгән мәсьәлә. Яңа белем стандартлары һәм уку планнары белән якыннанрак танышкан укытучылар аның белән бик канәгать ди. Яңа укыту планнарында милли региональ компонент булмаса да, аларның вариатив өлеше булдырылган. Шуның кысаларында теләгән истәмә фәннәрне кертеп була ди Кандаков. Ләкин безнең бүгенге түгәрәк сәл кунакларым аның фикере белән килешеп бетми.
Хәзер закон нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы үзенең укыту планнарында, үзенең стандартларында кабул итә алмый. Аны Россия мәгариф министрлыгына тапшырылган. Хәзер инде була укыту планнары региаль компонентсыз һәм аны Россия мәгариф министрлыгына тизи. Төп үзгәрешләр шул. Шул турыда сүз бара. Хәзер инде без әгәр дә мәсәлән кыска гына алганда татар телен укытуны гына алсак, инде халык аңлаганча гына Татарстан тарихын, татар халкы тарихын алмый. Бу өлкәдә башка төп компонентлар да, чөнки ул һәр предметта ул компонентта бар иде. Математикада да, физикада да, химияда да региональ компонентлар бар иде. Хәзер инде без усаклап калырга теләсәк, алдагы елларда шул генерашларны без Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан бу компонентларны үтәтергә тырышырга тиеш булачакбыз һәм стандартларны да, мәсәлән, татар теле буенча стандартларны һәм башка стандартларны да Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан ясатырга тиеш булабыз, чөнки уже безнең министрлыкның моңа хукукы калмый. Ләкин законда, Россия мәгариф турындагы законда 6-нчы статьясы ул сык калды. Ул укыту телләре турында ул статья. Укыту телләре турында язылган. Мәктәптәге укыту телләрен урындагы хөкүмәт билгели. Ул инде халыкның мәнфәгатеннән чыгып билгеләнә. Һәр теле укытуган телендә укыган кешегә шартлар тудырырга тиеш. Ә инде республиканың дәүләт телләрен Безнең бит Россиядә республикаларда дәүләт телләре бар. Ул дәүләт телләрен, мәсәлән, безнең республикада ул татар теле һәм рус теле укытуны шул республика законнары нигезендә алып барыла дигән. Хәзер без ул законнарны үтәтү өчен инде һәр вакыт мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз Россия мәгариф министрлыгына, чөнки бөтен даже мәгариф министрлыгына түгел, Россия хөкүмәтенә. Законда буның бөтенесен Россия хөкүмәте хәл итә дигән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Лотфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Илгизәр алып бара. Марат әфәнде, сез яңа укыту планнары белән әле тараштыгызмы соң?
Башлангыч классларның укыту планнарын җибәргәннәр алар хәзер Россия мәгариф министрлыгы тикшерү өчен тәкъдимнәр өчен. Анда вариатив элеш калган тәрбия процессына гына. Бу инде башлангыч класслар өчен җибәрелгән укыту планы. Анда инвариант Россия федераль компоненты калдырылган, ул мәҗбүри элеш һәм класстан тышларга тәрбия процессына тагын 10 сәгать бирелгән. Ул тәрбия процессында каралган 2 сәгать ниндидер билим бирү, аннан соң каралган төрле-төрле тәрбия сәгатьләре процесслары, түгәрәкләр 10 сәгать барлыгы, ләкин бу балалар үзләре сайлап алырга. Теләгәне бара, түгәрәккә теләмәгәне бармый.
Димәк, менә бу Татарстан тарихын, Татарстан географиясен, татар телен бу вариатив кысаларында бер булмыячак.
Туган тел укуга анда 3 сәгать каралган. Бу башлангыч классларда. Рус телен укытуга каралган 5 сәгать. Бу тәкъдим ителгән вариантта. Һәм каралган тагын 4 сәгать литературный чтение дип атала. Ул литературный чтение нинди телгә булырга тиеш икәнен язылмаган.
Асын инде мәктәп хәл итәргә тиеш.
Аны мәктәп хәл итә аламы юкмы икәнен билгеле булачак. Бары тик безнең бу укыту планнары расланғач кына, әгәр дә стандартлар нигезендә килә икән, бу башлангыч класста литературный чтение 4 сәгатькә
исәпләнеп,
димәк без
беренче ялны. Литературный чтение рус әдәбияты буенча программа килсә 4 сәгатьлек, без анда керә алмыйбыз.
Әгәр дә хәзер без әле литературный чтение 4 сәгать эчендә бәлки балаларга татар әдәбиятын укуны да бирә алырбыз дип менә монда хыялланып утырабыз икән, әле без шулай уйларга мөмкинлегебез бар. Әгәр дә инде бу барлык документлар расланып беткәч, безгә килә икән документ 4 сәгатьдә рус әдәбияты буенча уку дәресләренә бирелә дип. Димәк, без бу өметләребез изелә. Бу хыялларыбыз юкка чыга.
Моны инде берничә тә үзгәртеп булмый, бары урыш
әдәбияты буенча уку дәресләре бирергә мөмкин.
Берничә тә үзгәртеп булмый дигән сүз дөрес түгел. Үзгәртеп була. Әгәр дә Россия дәүләте үзгәртсә.
Моның өчен нишләргә кирәк булачак?
Россия дәүләтенә мөрәҗәгать итәргә?
Татарстан мәгариф министрлыгынамы?
Министрлыгыннан да, халыктан да, дәүләт советыннан да, президенттан да кем мөрәҗәгать итәләр? Бөтен кешегә. Кемнең теләге бар, һәр кеше мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Безнең дәүләткә ачык дәүләт, аңа һәр кеше мөрәҗәгать итә ала. Мөрәҗәгать итә ала. Ә инде алар нинди фикергә киләләр, ансы бездән тормый.
Бүгенге көндә иң әһәмиятлесе, менә Марат Вазыш хәзер бик төпләп нигезләп бар ситуацияны аңлатты. Бу аңлату һәрбер кеше аңларлык. Аны бүген баласы мәктәптә укыган кеше дә аңлый ала, аны бөтенләй мәктәп белән бернинди аралашу булмаган кеше дә аңлый ала бу ситуацияны. Әгәр дә инде без хәзер үзебезнең ишке республика законнарын анализларга килсәк, менә шушы нисбәттән чыгып, без бит үзебезнең законга 9-нчы статьяга үзгәрешләр керткән идек. Татар һәм рус телләрен Татарстанда гомуми урта мәктәпләрдә һәм башлангыч урта һөнәри уку йортларында бер күләм дәрәҗәдә укытырга дигән. Димәк, Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертелеп, милли региональ компонент дигән компонент юкка чыга икән, димәк, безнең бу статьяны тулы сынча үтәргә мөмкинлекләребез бөтенләй юкка чыга. Әйінді қазір шиткерек кетек біраз ғана біздің татарларының марфағатлары бітін Рәсей кенлігінде бар. Демек, Россияда енді татар тілі оқыту тұрында бітіннәй ұқияланырға да мүмкінлік болмай, хам ол бітіннәй оқыту планларына да кірі алмай. Шулық вақытта Дәулет Советы әлі бұ закон проект рәуішіндә икенче оқылышта қаралғанда оқ, барлық Россияның барлық регионларына өзінің мінәжағатын жіберді. Бұ нені тоқтатырға қарауыны, бұ өзгәрішлеріні деп. Шулық вақытта біздің мәғариф министрлығы бик көп мәртәбе Мәскәуде Россияның мәғариф министрлығында сөйләшулер уздырды. Әмі ләкен, шуңа да қарамастан, сіз енді білесіз, бүгінгі күнді факт, Федерация Советы да бұл законны раслады, хуплады. Қазіргі этапта, міне, біздің енді бүгінгі күнге қол қойылмаған болса, Россия президенті қол қоймаған болса, әлінен дедір үмітлеріміз бар, бәлкі қойылмас деген қол, әйінді қол қойылса, демек, бұл әйбір артқа шегіну юқ деген. Біздің бүгінгі күнде Татарстанда барлық тіл законларын, мәғариф законларын өтеуге енді бик нық шиклер қоя деген сөз. Бұл өзгерішлер.
Ол бүтінлей Татарстан қанунын хатта өтеуілмеслік халге кетіремін бұл мәғариф тұрындағы қанун қабыл етілсе.
9-ші тілдер тұрындағы законның 9-ші мәддесін тулысынша өтеу мүмкінлігі болмай. Бір көлем дәрежеде татар тілін һәм рус тілін оқыту мүмкінлігі болмай. Ол сәғәтләр санынан шығу күренә бит инде. Шулық вақытта біз менә соңғы 22 ноябрьдә болған конференцияда оқытушылар белән бик нық сөйләшү булды бу турыда. Кешеләр шуның хәтле борчылалар, бигрәк тә оқытучылар, чөнки соңғы бит инде 15-20 ел ичендә татар телен оқытуга, туган телләрне оқытуга Татарстанда бик күп кеше куелган. Шуның хәтле күп кадрлар әзерләнгән. Методикасы әле камилләштерүгә бик күп эшләргә кирәк, әмма ләкин күпме эш башкарылган. Шуңа күрә менә бу тукталып калу дигән әйбер Татарстанга хас әйбер түгел. Сез беләсез бу ситуацияны. Шуңа күрә бу аралашулар, хатлар язулар, алар сөйләшүләр, алар дәвам итәчәк. Һәм алар инде бүгенге көндә Татарстан белән Россия арасындагы килешү нигезендә дә дәвам итәргә мөмкинлек бар бу сөйләшү.
Путин тарафыннан имзаланган да бу сөйләшүләр дәвам итәчәкме һәм алар нәтиҗәле булырга мөмкинме?
Татарстанның бүгенге позициясы сөйләшүләрне дәвам итәргә. Чөнки эшләнгән эшкә булай итеп шик куярга ярамый.
Хәзер бу мәсьәләләрне хәл итү закон буенча күчерелгән дәүләт органнарына, Россиянең федераль дәүләт органнарына күчерелгән. Әлбәттә, сөйләшү федераль дәүләт органнары белән алып барылачак. Хәзер инде безнең министр кул куеп кына ул укыту планнары тормышка ашырылмый. Россиягә барып кул куйдырырга туры киләчәк. Шул турыда сүз бара. Әле бит алар кул куймый дигән сүз түгел, бәлки алар куярлар, но ләкин алардан рөхсәт сорарга, аларга испатларга, анда йөрергә туры киләчәк. Шул турыда сүз бара.
Татар телен укытырга кирәк безгә дип испатларга тиешәлбез Татарстан.
Мәскәүдә.
Мәскәү хөкүмәтендә.
Да, Татарстанда гына түгел, гомумән бөтен татарларга, бу татарларга гына карамый. Бу бөтен регионнарга карый. Һәм бөтен регионнарда яшәгән татарларга карый. Анда законда язылган нинди максаттан булар кертелгән икәне дә язылган законда. Максатлары шундый. Обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ начального, общего, основного, среднего, общего, начального, профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования. Ингберн Чачиратайнди, единство образовательного пространства Российской Федерации. Без бутурда күптән сөйлибез инде. Һәм күптән бирле мәгариф органнарыннан да Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать булды. Төрле регионнарда, мәсәлән, татар телен укыту төрлечә булмасын, бер төрле генә булсын. Татар тарихын укыту төрлечә булмасын, бер төрле генә булсын өчен Россия мәгариф министрлыгында милли бүлекне торгызырга, СССР вакытында бит мәгариф министрлыгында милли мәгариф буенча бүлек бар иде. Бүгенге заманда ул бетерелгән Россия мәгариф министрлыгында милли бүлек юк. Татар һәм гомумән рус теленнән башка телдә эшләүче мәктәпләр исәпкә алынмый. Анда укучы балалар саны каралмый. Дәреслекләр аларга чыгарылмый. Программалар тизелми. Бүгенге көндә Россиянең федераль дәүләте милли мәктәпләр белән гомумән кызыксынмый. Бүлек юк анда. Ул эш белән кемдә шөгыльләнми. Без шул тәкъдим иттек. Единое образовательное пространство России булсын өчен милли бүлек тезергә, ләкин нишләптер Россиянең федераль дәүләт органнары башка юлдан киттеләр. Алар бу милли мәгарифне гомумән федераль дәүләт күләменә күтәрү түгел, аны бөтенләй исәпкә алмау юлына бастылар. Хәзер федераль компонентына булачак. Әгәр дә без инде нинди дә булса туган тел буенча укыту, тәрбия процессын ясарга уйласак, моны федераль компонентка кертеп, һәм моның программаларын, укыту планнарын Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан кабул иттерергә тырышырга туры киләчәк. Мәскәүгә йөрергә, үзебездә утырып кына хәл итә алмыйбыз. Әгәр инде милли бүлек булган булса, төзелгән булса, әлбәттә милли бүлек белән дә ул эшләрне алып барырга туры киләчәк иде, ләкин чуашлар үзләрендә яса бөтен Россия чуашларына таратырга мөмкинлек була иде. Шул бүлек буенча татарларга Татарстанда яса бөтен Россия татарларына таратырга мөмкинлек була иде. Ләкин ул юл буенча бармадылар. Хәзер гомуми бүлеккә барып, бу айрым эшләрне, милли мәгарифнең проблемаларын аңлатырга һәм аларны нинди юллар беләндер Россия документларына кертергә тиеш була. Шуңа күрә сөйләшүләр алып барылачак гына түгел, ул сөйләшүләр күпкә активлашачак һәм турдан-туры Мәскәү белән эшләргә туры киләчәк бу проблемаларны һәр кемне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Лотфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Илгизәр алып бара.
Хәзер бу закон тормышка ашка, Путин кул куйгач, 1 сентябрьдән киләчәк бөтен мәктәпләргә БОПУЙ, базовый образовательный план.
Әлеге менә шушы укыту планнары килмичә, укыту шушылай дәвам итәчәкме?
Әлеге
ничек барасы, укыту елда дәвам итәчәк.
Укыту елында уйламыйча да дәвам итә, ни киләсе елда нәрсә булыр, әле кемдә белми аны. Сөйләшүләр алып барыла, шуңа күрә ул сөйләшүләр бик актив барачак.
Хәзер иң актив сөйләшүләр һәм ниндидер нәтиҗәләргә килү этабында без менә. Дәүләт советы да, хөкүмәт тә, мәгариф министрлыгы да, менә Марат Вазых әйтте, монда Россиянең һәрбер субъекты да чыга ала бу тәкъдимнәр белән. Бары тик кешенең теләге генә булсын. Бу мәсьәләләрне шишергә һәм оптималь рәвештә бүгенге көндә һәрбер кешенең туган теленә карата, дәүләт телләренә карата хокукларын яклап саклап калырга.
Министрлык аралар эшләр инде хөкүмәт тә һәм дәүләт шурасы да үз хәленнән һәм теләгеннән килгәнен гади кешеләр нәрсә эшли алар, кайдыр мөрәҗәгать итә аламы, нәрсә эшли ала, буларны саклап калу өчен.
Гади кешеләр безнең һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Хапугин инде барып җитте, Конституционный судка кадәр татар телен укытмаска кирәк дип.
Ләкин кызганычка каршы мен шу татар телен укытмаска дигән кешеләр генә барып җитә, татар телен укытсыннар әле дип таләп итүчеләр ишетелмәй. Менә
без алар булыр микән? Күпме сөйләшәбез? Менә сезнең түгәрәк стәлләрдә бу темаларга һәр вакытта да бер фикергә киләбез. Халык чыннан да татар теле бик кирәк дип, туган тел бик кирәк дип менә бик күп сөйләнәбез. Әмма ләкин инде каядыр мөрәҗәгать итүләргә килгәндә, каядыр нинди уңай конструктив тәгълимнәргә килгәндә, андый әйберләр юк бездә.
Тагын шул инде Татарстан хөкүмәте һәм министрлык, хакимият нәрсәдер эшләр, нәрсәдер булдырыр дигән дип өметләнергә генә кала инде алайса.
Юк, өметләнергә генә калмый. Мөрәҗәгать итәргә кирәк халыкка. Бездә татар оешмалары бик күп. Монда конгресс бар, татар иҗтимагый үзәге бар, һәм тагын бик күп мәгариф комитеты бар. Мәгариф комитеты
безнең декабрьдә съезд була. Татар конгрессының съезды. Анда бер миңа калса түгәрәк стәлләр булачак бу темага. Чөнки конгрессның да бу мәсьәләләргә
үзенең татар конгрессының мөрәҗәгате булыр дип уйлыйм.
Татар конгрессының үз мөрәҗәгате булмыйча калырга мөмкин түгел бу вазгыятьтә.
Халыклар съездының бар.
Халыклар съездының мөрәҗәгате бар. Менә сөйләшү ниндидер бер биктеге тискәре нотада бетмәс өчен беләсезме, ничектер ул туган тел өчен гомер буе көрәш бара. Шуңа күрә инде бүгенге вазгыятьтә Татарстанның позициясе аның һәрвакыт бик көчле булды һәм ул инде бөтен Россиягә үзенең позициясен күрсәтеп тә булдыра алган кадәр башкаларга да ярдәм итәргә тырышып, әгәр дә без бүген әйтәбез икән, Татарстанда башка милләтләр өчен туган телләрен өйрәнергә барлык шартлар тудырылып бара дип. Димәк, Татарстанның хакы да бар бу әйберләрне сөйләргә. Ә менә инде башкалар ничек итеп безнең бу бүгенге көндәге инициативаларны күтәреп алалар, ничек итеп берләшәләр, ансы икенче мәсьәле. Ә Татарстан бәрибер үзенең телләр ге карата сәясәтен һәм шушы нисбаттан менә бу укыту процессында татар теле, туган телләрне укыту, милли мәгарифне, милли мәктәпләрне, аларның киләчәкләрен тәэмин итү проблемалары өстендә бәрибер федераль органнар белән эшләүләрен дәвам итәчәкләр.
Әнди йомгаклап әйткәндә, бүгенге көндә шул гына факт бар. Федераль дәүләт милли мәгарифне, туган телләр укытуны гомумән милли компонентларды турыдан-туры үз кулына алды. Турыдан туры у факт. Нәтиҗәсе ничек булыр? Бүгенге көндә әйтеп булмый.
Халык аның теле кемнеңдер рәхимлегеннән генә якланып сакланып калырга тиеш түгел. Ул бүгенге көндә, әгәр дә без әйтәбез икән акыллы сәясәт дип. Менә бу акыллы сәясәтнең иң төпләшләрнең берсе булып тора. Татарстанда сез инде күрәсез аның нәтиҗәсенең никадәр уңайлы булганын бу сәясәтнең. Шуңа күрә бәлки Татарстанның тәҗрибәсен федераль органнар ишетерләр, күрерләр дип менә шундый ышаныч.
Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, ана телендә белем алу өчен татарларга да, башка милләт вәкилләренә дә яңа көрәшергә туры киләчәк. Русия президенты мәгариф турындагы яңартылган канунны һәр халыкка үз телендә белем алырга хокук биргән илнең конституциясенә туры килми дип табып, канунны имзалаудан баш тартмаса. Ә азатлык дулкыннарындагы чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшү шуның белән тамам. Анда бүген Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Лотфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева катнашты. Сөйләшүне Гөлназ Визер алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 32-нчедән алып 38-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принципләре аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәшләшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 39-нчыдан алып 46-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
سيز قرآندагы شура يعني كينеш سورасының 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Мөэминнәр араларыннан берсе хаксыз җәберләнсә, бергәләшеп ярдәм итеп, ул җәберләнгән мөэмин кардәшләрен коткарырлар. Явызлык белән зулым итүчегә үзе зулым иткән хәтле генә җаза бирелә. Әгәр зулым ителгән кеше залимне гафу итсә һәм арасын төзәтсә, бу эшнең әҗере Аллаһ зурында сакланыр. Әмма Аллаһ хаксыз зулым итүчеләрне сөймидер. Зулым ителгән бер кеше үзенә хаксыз зулым итүчедән арттырмыйча үч алса, аңа гынах юк. Һәм аңардан үч алу да юктыр. Әмма берәү хаксыз зулымга сабыр итсә, һәм залимне гафу да итсә, бу эш, ягъни үч алмыйча сабыр итү һәм Алла ризасы өчен гафу итү бик зур саваплы вә бик зур файдалы эш. Белеп торагыз, әлбәттә залимнәр даим газапталардыр. Ул кимдә аларга газаптан коткаручы, ярдәм бирүче дуслар булмас, Алладан башка. Әгәр Алла берәүне адаштырса, ул кешегә дөньяда хак дингә, ахирәттә дәннәткә керергә юл булмас. Ләкин хакны инкар иткәне өчен моңа ул кеше үзе гаепледер. Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сурасының 39-дан алып 46-га кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.